crossing.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i 7 minuta. Dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Sa vama smo kao i svakog radnog dana sve do 13 časova. Ajde na početku da vam kažem i temperature. Najtoplije prema posljednjim merenjima u Beogradu 6 stepeni, u Nišu 5. U Kragujevcu je 4 stepena, Novi Sad 3, Sombor također 3, a na Koponiku plus 4. I danas možemo reći da će tokom dana, sudeći bar po prognozi, biti toplije nego što je uobičajeno za novembar mesec. U posljednjoj deceniji svedoci smo da se naglo smenjuju godišnja doba, a dnevne razlike u temperaturi iznose ponekad 15, ali i 20 stepeni. Dugo su pojedini stručnjaci, ali većinom političari pokušavali da umanje značaj promene klime ili čak da ospore posljedice tog fenomena. O tome ćemo između ostalog govoriti u našem prvom satu, a da li će se razići magla i da li će biti prognoziranih 14 stepeni. Ajde na početku odmah da pitam i meni uvijek drago gosta, prognostičara Nedeljka Todorovića. Gospodine Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan. Magla bi trebala u većini mesta, uključujući Beograd, da se raziđe, ali zbog dužih zadržavanja možda bude i stepen 2 svežije nego od očekivane temperature.
Da vas pitam onda i da li ste meteoropat?
Ne u pravom smislu, ali pratim svoj organizam i tako praktično i zapisujem neke reakcije i onda to upoređujem sa vremenskim, ne samo vremenskim događajima, nego onim drugim koji stoje u pozadini.
Znači, imat ćemo mnogo čemu da pričamo danas. A neka istraživanja pokazuju da tegobe pri promjeni vremena sada ima više od 50% svetske populacije. Zvanična medicina još ne može da odgovori da li smo svi pomalo postali meteoropate ili kroz takozvano žiganje u telu, umor, nesanicu, glavobolju i druge tegobe koje pripisujemo promjeni vremena, zapravo izbacujemo unutrašnje nezadovoljstvo zbog posla, besparice i sličnih problema. E, pokušat ćemo da dobijemo odgovor na sva ova pitanja. U drugom satu zaista mnogo razloga za talasanje, jer je od početka ove godine na našim putevima poginulo 348 ljudi. Drastično je povećan broj poginulih pešaka. Posle dobrih rezultata u prvoj godini primjene novog zakona o bezbednosti, u drugoj i trećoj vozači su ponovo počeli da se vraćaju lošim navikama. Da li su pravo oni koji tvrde da su za takvo stanje u našem saobraćaju krivi nadležni organi koji žive zapravo na staroj slavi? Da li je najveći ubica na srpskim putevima zapravo sporost, a ne brzina? Spora primjena zakona, nedostatak podzakonskih akata, lokalna samouprava koja ne ulaže u rasvetu, zaštitne ograde, trotoare i signalizaciju. Da li je zapravo sve što se dešava u saobraćaju najbolji pokazatelj kakvi smo mi sami, jer u njemu učestvujemo bez izuzetaka. 10:10, još jednom dobar dan i ostanite na talasima prvog programa radija.
Nail under the top and bottom button.
accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
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 Da se 10:17 zajedno na početku talasanja. Dobar dan, poželjeli smo vam ja i moj današnji gost, meteorolog Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nedeljko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I ja vas pitah na početku, hoće li se razići ova magla, ostvarit će se prognoze negde oko 14 stepeni, ali donekle i konstatacija da smo ovaj novembar imali ipak topliji nego prethodnih godina.
Pa ako gledamo apsolutne vrednosti temperatura, prošle godine, na primjer 6. novembra, bilo je punih 23 ili 24 stepena. Znači više nego ove godine. Ali, gledajući taj apsolutno...
Prethodnih 10 godina, na to sam htjela da se usmeriti.
A dobro, evo sad ja poredim odmah sa prošlom godinom. Pa kad pogledamo unazad, sad ja nisam baš pripremio za svaku godinu da bi mogao da vam argumentujem, ali gledajući one... 100-godišnji, tako kažem, niz i prosječne vrednosti ovog novembra jeste stvarno toplije i suvlje, normalno. Imali smo samo jedan dan, to je bio 7. novembar, sa nešto malo kišice, tako da je to... I ako uključimo još početak jeseni, nalazimo se u jednom dužem, suvom i toplom periodu.
E, zašto sam ja vas pozvala? Zato što sve češće i u običnim razgovorima možemo da čujemo da ljudi počinju da povezuju vreme sa stanjem svog organizma. Da pojasnimo koliko vi poštujete, vrednujete, cenite priču uopšte o meteoropatiji.
Pa možda ranije, ne kažem pred nekoliko decenija, dok možda nisam proširio znanje, tako da kažem, i uvideo mnoge stvari, bio sam sumnjičav. Međutim, vremeno sam shvatio da su ljudi u pravu, znači to je njihov subjektivni doživljaj, to jest reakcija organizma. Možda nisu, kažem, nisu usmereni na pravog uzročnika, tako da kažem, ali u svakom slučaju vreme je jedan od parametara koji utiče na naš organizam i organizam ima određene reakcije, tako da je svi koji se žale na vreme su u pravu. E sad je pitanje nijansa, kako bih rekao, koji element, koji parametar i koji, mada je vreme više ambijentalna, kako žem, stvar pri kojoj se događaju te tegobe, a u pozadini stoji nešto drugo, hoću da kažem, možda elektromagnetno polje.
Za koji trenutak čućemo i doktorku Nadu Macuru, koja vrlo često i vrlo rado govori upravo na ovu temu, ali RHMZ je skorije vreme uveo i na svom sajtu one oznakice kako će vreme biti i ko bi u određenom trenutku možda trebalo više da obrati pažnje, koje lekove da, ako je hronični bolesnik, na primjer, koristi i koje bi mogao tegobe da ima.
Koleginica Jasminka Smajlić i njena, tako kažem, ekipa iz odeljenja je zadužena za taj konkretan praktični deo svakodnevnog posla. I to se radi inače u svetu, pogotovo u Nemačkoj, je počelo pre nekih 50-60 godina. Istina, mi malo to kasnimo, ali u službi je uspostavljeno, znači, posebno odeljenje koje se bavi tom problematikom i kao rezultat, tako kažem, tog dugogodišnjeg rada je i na sajtu za širu javnost, za svakoga u stvari koji ima pristup internetu, informacije o potencijalnim, ja kažem, opasnostima vremenskim, u tom smislu uticaja na ljudski organizam.
Da li vi pogledate sajt?
Pa ja pogledam prvo vremensku situaciju, pa i na osnovu nje već iskustveno znam šta bi moglo kome da smeta, da ne kažem, čak i meni lično, uslovno rečeno, ali pošto sa koleginicom sarađujem, ne vidim je baš svaki dan, ali u svakom slučaju sam upućen u njen rad i znam šta će da postavi na sajt.
Rekoh, doktorka Nada Macura na telefonskoj liniji. Doktorka, dobar vam dan.
Dobar dan i vama u studiju i dobar dan dragim slušalcima. Pa evo, ja sam slušala vrlo pažljivo šta je gospodin Nedeljko Todorović pričao. Ja se u potpunosti slažem sa njegovim i veoma volim da ga slušam kada on priča. Veoma je narativan i veoma tačne stvari iznosi. A ono što bih ja mogla sa medicinske strane da kažem, da je ljudski organizam savršen. Savršen je u tom smislu što mi imamo u organizmu homeostazu. Organizam je toliko kao kompjuter. On ispravlja ono što treba da se ispravlja.
Pravi balans, je li tako?
pravi balans, da, balans da bi fiziologija, da ne bi bila patofiziologija, nego da bi bila fiziologija, prava fiziologija. Isto kao što se i zemlja, planeta, buni vulkanima, zemljotresima, svim ostalim, priroda, znači se buni da ispravi ono što nije dobro i da nas opomene, verovatno, toga se treba čuvati. A ono što se dešava sa vremenom, naravno, treba uživati svakom danu, kada se probudimo i kada smo shvatili da je u porodici sve u redu. Sad ako nas malo kosti bole, ako nas bole ožiljci, ako nas, ako imamo glavobolju, vrtoglavicu, nesvesticu, najprije treba se zaista obratiti ili svom lekaru ili se obratiti lekaru na savetima. U svakom slučaju prvo prekontrolisati arterijski krvni pritisak, jer to je veoma bitan klinički parametar, znači krvni pritisak i puls, videti da li smo faktički u redu što se tiče u zdravstvenom smislu, a tek onda pridavati značaj vremenskim prilikama.
Ako počnemo da pridajemo, izvinjavam se doktorka, ako počnemo da pridajemo značaja vremenskim prilikama ili neprilikama i pokaže se da nas...
Mislim da preterujemo u tome. Ja još jedno moram da napomenem da organizam sam pokušava svojim termoregulacionim sistemom, svojim sistemom krvnih sudova, uopšte hipotalamusom, hipofizom, da ispravi sve te negativnosti koje mogu vremenske prilike da učine. One mogu da utiču najviše na krvne sudove, naravno, ukoliko je neko stariji, ukoliko je hronični bolesnik, ukoliko, kažem, je imao neke i operacije, ukoliko je reumatičar, on će naravno pre osetiti, jer je kod njega već pomalo taj termoregulacijni sistem i uopšte sistem za regulaciju pomalo, da tako kažem, načet, kao što se i aparati kvare, tako se i u organizmu kvare pojedini delovi. No, da ja ipak kažem, meteoropate postoje, to su osobe koje bez najave, znači vesti, uključenja, kako će vreme biti, da li će se promeniti ili to, oni osjećaju već sa glavoboljom, vrtoglavicom, osoboljom, eventualno nekim bolovima i pogoršanjem njihovog osnovnog stanja. No, vremenske prilike su samo jedan od spoljašnjih faktora koje može uticati na ljudski organizam. Gospodin Nedeljko je pomenuo i magnetna polja. Treba i o tome voditi računa. Treba voditi računa i o planetarnom sistemu. Evo, veoma često imamo pomračenje meseca, pomračenje sunca, asteroidi prolaze. Sve to treba uzeti u tom kontekstu da vremenske prilike utiču na ljudski organizam. Ali ja mislim, ukoliko ste zadovoljni, ne mislim, nego sigurno tvrdim, i ukoliko vam je u porodici sve u redu i ukoliko imate dovoljno novca, ali toga nema niko dovoljno, ali svejedno, ukoliko ste u jednom opštem dobrom stanju, mislim da malo obraćate pažnju na vremenske prilike. Onda kada nam se nešto pogorša u porodici, kada imamo problem, mi predimenzioniramo utice vremenskih prilika. Naravno, treba se čuvati, treba uvek proveriti konkretne medicinske podatke i onda mislim pridavati značaj, ali ako je neko već meteoropata i ako se ubraja u te meteoropate, onda treba u jednoj prostoriji koja je sa optimalnom temperaturom, sa dosta vitamina, sa laganom muzikom, propratiti naravno vremenske promene, jer one su najbitnije. Ovo kada je stabilno vreme, ne utiče toliko mnogo, ali utiče vremenska, ti frontovi, prelazak iz jedne situacije u drugu.
E, o tome ćemo u nastavku, kako da ne, kao i uvek, doktorka, i puno vam hvala na ovom uključenju. A upravo o magnetnim poljima, asteroidima koji proleću, ali pre svega o klimatskim promenama, da li možda i tu ponekad preterujemo kada o njima govorimo ili smo previše fleksibilni, o tome bi mogli da govorimo, ako se slažete, gospodine Todoroviću, posle muzike koju je pominjala i doktorka Macura, jer zaista ukoliko vam je negde iznutra dobro, onda vam valjda ni ova magla ni ovo sivilo ne smetaju, a muzika pomaže.
Da. Doktorka Macura je postavila pravo na svoje mesto, ono sve.
Slušam muziku. We'll be right back.
šetnja.
Šetnja,
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 šetnja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:29, Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, moj današnji gost. Nedeljko, mislim da smo uspeli da nađemo u priči sa vama i sa doktorkom Macurom onu pravu meru šta je meteoropatija, a šta je neko naše psihofizičko stanje zapravo. E sad, vola bih malo i o klimatskim promenama, a pominjali smo već i značaj i magnetnih polja i asteroida, imali smo skoro i klime. Mnogi su postavljali pitanje da li ovo o klimatskim promenama zapravo ne žele da pričaju pre svega političari i da li je to prvo političko pitanje.
Gledajući sa moje stručne strane, pitanje struke, to pre svega pitanje struke, ali mislim da političari pa i neke druge interesne grupe, tako ih mogu da i nazovem, ne možda interesne, ali neke grupe.
Pa dobro ste zapravo rekli, da, interesne grupe.
Da se možda neko ne uvredi ili tako to. Znači, posmatraju to drugačije, znači, sa nekog svog stanovišta. Znači, ako izuzemo struku, ima i oni koji posmatraju to sa svog gledišta. Znači, onda postoje razlike, tako da kažem. Gledajući sa stručne strane, postoji razlika i unutar struke. Znači, ne slažu se svi da postoje tako vidljive klimatske promjene. Neko je, kažem, pogotovo, stvari, približno, kažem, polovina smatra da postoje, druga polovina smatra da ne postoje.
A što vi kažete? Mislim da ste bili potpuno jasni i našli pravu meru kad je reč o meteoropatiji. Da. A šta kažete za klimatske promjene?
Pa mislim da je u medijima predimenzionirana značaj tih klimatskih promjena. Da se one ne događaju tako vidljivo i tako u kratkom periodu. A druga stavka, što su okrivili čovjeka da utiče na klimu. Znači, ja se ne slažem pre svega sa tim.
Znači, vi spadate u tu grupu.
U onu grupu koja osporava značaj čovjeka na uticaja na vreme i uopšte na klimu.
A koliko narušavamo i šta sve radimo u prirodi?
Ali to je zagađenje prirode.
To je zagađenje.
Znači, građani i mediji moraju da razlikuju zagađenje prirode od klime, od vremena. Znači, okolina nam je užasna, ona je zagađena, ali sama klima i vreme imaju svoj tok.
Mislite da kažete da to ne utiče na klimu, zagađenje?
Samo lokalno. Na primjer, u Beogradu povećan saobraćaj, industrija, urbanizacija na lokalnom nivou utiče tako što se iznad Beograda stvara takozvano toplotno ostrvo i onda svi već znaju, kad čuju informacije, da je u centru grada određena temperatura, na periferiji je niža za stepen 2 u proseku. A u zimskim mjesecima zna da bude i po 6-7 stepeni hladnije u okolini nego u centru grada, iako je to na neki 10-15 km.
E sad ste bili znači, potpuno smislu... jasni što se tiče klime, ali ste otvorili jedno pitanje koje pogotovo leti usija naše telefone, a to je na Trgu Republike 42 stepena, mi objavljamo 38-39 i naravno sledeće pitanje zašto Košutnjak, na primjer, ili Karađorđe park kao merne stanice, a ne u centru grada.
meteorološka stanica ili observatorija Beograd je postavljena tamo davne 1888. godine. Znači ima niz od 123 skoro 4 godine, što je pohvalno. Na osnovu toga može da se dobro prati razvoj klime, znači trendovi temperature, padavina i tako dalje, da bi se sagledao klimatski trend. A s druge strane, posle izgrađeni aerodrom koji je negdje od 65. počeo da funkcioniše i tamo je postavljena meteorološka stanica kao sastavni deo svakog aerodroma zbog bezbednosti letenja, ali i to nam je pokazatelj jedan. Pa onda kad je napravljena zgrada hidrometeorološkog zavoda u Košinjaku i tamo su počela merena, ranije je bilo na Zelenom brdu, to je iznad Zvezdare, gore u produžetku Zvezdare, nekada je bio savezni hidrometeorološki zavod, isto je bilo merno mesto, pa ima u Zemun polju i tako dalje. Ima jedna druga mreža meteoroloških stanica, takozvani klimatološki, koje nisu u toj međunarodnoj razmeni, ali služe za lokalnu, takođe za naše upotrebu i za analize.
E su to prava mesta, su to dobra mesta ili bi mogli da nađemo bolje?
Nema boljeg. Mm-hmm. Znači, svako merno mesto je reprezent te lokacije, tako da kažem. Znači, ako je merno mesto na Miljakovcu, ono reprezentuje, ne kažem, vremenske prilike, ili ako posmatram određeni parametar, to nasilje. Novi Beograd opet ima druge parametre i te nijanse postoje, znači nije to bukvalno velika razlika, ali u nekim određenim vremenskim situacijama leti, kad su velike vrućine ili zimi kad su velike hladnoće, onda postoji vidljiva razlika. Onda i projevi magle, naročito u nižim predelima prema Novom Zemunu, prema Novom Beogradu, Zemunu, Batenici i tako da, znači ovi vojvođanski, banatski i sremski delovi grada su mnogo hladniji sa dužim zadržavanjem magle, dok na primjer u višim delovima grada Zvezdara, Banjica, Košutnjak, pa dalje Avala, Kumodraž, tako dalje je sunčano i mnogo su više temperature. To su, znači, zavisi od vremenske situacije.
Ali ništa hidrometeorološki zavod ne prikriva, to su te sumnje u tim temperaturnim razlikama.
To pitanje uopšte ne postavljam, znači nema dileme.
Ali vama sigurno postavljaju, pa vas ja zato pitam.
Možda zato su ljudi možda neupućeni. Ja ne kažem, garantujem da svi podaci koji se iznose u javnost su prema svim standardima i Svetske meteorološke organizacije i po pravilima naše službe, ali to su karakteristike određenog mernog mesta. Kad bismo postavili termometar u centru grada, baš na Terazijama ili na Trgu Republike, gde postoji jedan drugi termometar, senzor, koji meri temperaturu, ali ne prema standardima koji postoje inače na svim meteorološkim stanicama, verovatno bi temperatura i tu bila drugačija nego što pokazuje taj postojeći termometar. Znači mora se postoje, ta metodologija podrazumeva određenu lokaciju sa određenim tipom zemljišta, okruženjem, postavljanjem termometra na određenu visinu, na primjer 200 cm iznad tla i tako dalje, da nam ne pričam brdo tih pravila koja postoje, a sve to je u funkciji toga da bi ti podaci mogli da se porede. Znači ne možete porediti temperaturu u Africi i u Evropi. Mislim, mi možda poredimo, ali to nije ne samo temperatura, nego bilo koji drugi parametar.
Dobro, ali često smo sumnjičavi i znate zašto sam vas
to pitala. Pa da, evo ja tvrdim, znači, to su karakteristike tih mernih mesta. To znači, ako neko u autu meri svojim termometrom, to pošto auti sad imaju termometre, njima će termometar pokazuje nijansu drugačiju vrednost. Znači, svako mesto ili svaka pozicija ima drugu vrednost. To nikakvo čudo nije.
I za kraj ovog razgovora, kako nas zima očekuje ili kako mi možemo da očekujemo?
Gledajući posljednjih nekoliko decenija, zime su nešto blaže, znači ima nešto malo više, manje snega, a malo su prosječno, to jest prosječne temperature su malo više, pogotovo ne one dnevne maksimalne, nego one noćne, jutarnje. To je upravo rezultat, ako posmatramo Beograd, one urbanizacije i saobraćaja i tako dalje. To je glavni razlog. Postoji onaj prirodni fon promene tih male varijacije tih klimatskih parametara. A gledajući stogodišnji prosek, ova zima mislim da bi bila u okviru tog proseka, ali malo svežije u odnosu na ovaj posljednji 30-godišnji period. Znači u smislu ovih toplijih malo zima bilo bi malo svežije sa nešto više snega, a gledajući stogodišnji prosek bilo bi otprilike oko tih uobičajenih vrednosti.
Znači, neće biti nekih ekstremnih padova ili visokih.
Biće. Mm-hmm. To je sastavni deo vremenskih događanja svake zime ili svakog leta. Znači, nema, biće.
Zato sam pitala neuobičajeno da mi novinari, kako ste rekli na početku, ne preterujemo, nego nađemo meru.
Znači, skoro svake zime, retko koje zime da nema negde u januar, februar, neki period od pod 15-20 stepeni. Ali to je mali broj dana, to nije karakteristika zime. Također imamo periode po 7 dana ili možda čak i 15 dana. Pre nekoliko godina je bio period od mjesec dana veoma hladnog vremena sa snežnim pokrivačem. ali to je sve već bilo, već je viđeno, znači zabeleženo. Sad pitanje je kako koje zime se ta raspodela toplih i hladnih perioda namesti. Neki put to bude ranije u decembru hladnija sa snegom, pa onda malo blaže u drugom delu zime. Neki put obrnuto. E sad za prognozu je to vrlo nezahvalno i vrlo teško.
I znamo da je ona zapravo na 5 do 6 do 7 dana, ona najpouzdanija.
Pa dobro, za tih nekoliko dana naravno. Napred pouzdanost ostvarenja je veoma visoka, to je procenat ostvarenja veoma visok, idući dalje u budućnost sve je neizvestnije. Tako i ova zima, ne mogu da tvrdim baš bukvalno, ali rekao sam, možda nešto malo niže temperature od proseka i nešto malo više snega.
Izvesno je da nam je potrebno i dobro raspoloženje i pozitivnog razmišljanja, to je izgleda zapravo onaj krug ovog našeg današnjeg razgovora. Hvala lepo.
Hvala i vama.
Bio je to Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, 10.38. Dobar dan.
Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. Solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite. 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Da, da, uskoro ćeš nešto u kući promeniti.
Kako to vidiš?
Vidim ti nameštaj. Gde?
Na Beogradskom sajmu od 14. do 20. novembra. Sajam nameštaja.
Meseca novembra u Madlenijanumu. Drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Međunarodna tribina kompozitora. U sjaju glasa. 12 solista i 4 hora. Od 11. do 14. novembra. Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji. U sjaju glasa.
Eko.
Talasanje.
Deset je časova 44 minuta. Temperatura nepromenjena, 6 stepeni i dalje u Beogradu, u Nišu 5, Kragujevac i Kopaonik 4, Novi Sad i Sombor 3 stepena. I verujem da će i naredni minuti biti interesantni za slušanje, baš kao i prethodni. A evo zbog čega? Zbog toga što ćemo govoriti o volontiranju, pre svega onome što se zove poverenje, solidarnost, ali i potreba da se pomogne. Nedavno je otvoren volonter servis opštine Stari Grad i to je bio povod da ja danas pozovem koordinatora tog centra Milana Cerovca. Milane, zdravo, dobrodošao.
Bolje vas našao.
U svetu je zaista cenjeno volontiranje. Koliko je uopšte to kod nas nešto što izaziva interesovanje? Da li se vremena menjaju? Rekoh, poverenje i potreba da se pomogne. Ja nekako tako vidim taj volonterski posao. Naravno, uz sve ono drugo što on podrazumeva, isticanje znanja i iskustva i stručnosti. Ali ajmo o tome nešto kasnije.
Da, pa ja verujem da su došla ta vremena kada će volontiranje i kada sve to treba, što čini volontiranje, da se nekako promeni i podigne neki viši nivo. Protekle godina dosta je bilo raznih i manifestacija i raznih koncerata i svega gde su i mladi ljudi, omladina, dakle, učestvovali u volontiranju. Tako da volontiranje će baš biti i postaje zastupljeno u našem društvu.
Da, iz cele zemlje su se, recimo, to interesantno prijavljivali za univerzijadu i baš to je bilo vrlo popularno.
Da, baš to. Baš sam na to i mislio kada sam govorio, jer gledajući, mnogo sam ja mladih upoznao na raznim manifestacijama, pogotovo na univerzijadi, pa na Serbian Openu, pa na mnogim sajmovima prakse. Mladi volontiraju i rade to sa velikim zadovoljstvom i jednostavno nekako prepoznaju suštinu svega toga i korist u volontiranju, jer u volontiranju vi možete dosta toga da ostvarite, ne samo što stičete neko iskustvo, da li to rad o nekim praksama ili nekim sajmovima, ali možete upoznati nekoga, možete ostvariti neke kontakte, dakle sigurno više može se desi nekome ko volontira nego ko sedi kući i ne radi ništa po tom pitanju i kritikuje na primjer. Zato uvijek ja podržavam volonterizam i uvijek podržavam mlade koji žele da volontiraju.
A inače, u nekim razvijenim zemljama volontiranje predstavlja i neku vrstu obavezne preporuke za dalje zapošljavanje.
Apsolutno. Čak to sad se i kod nas pojavljuje, da u CV-u stoji stavka gde piše volontersko iskustvo. Tako da mnogi i poslodavci traže da li ste negde volontirali, da li ste se bavili humanim radom, gde ste volontirali, kako, zašto. Tako da ta stavka je izuzetno bitna i uvek nekako desi se da možda čak i presudi u nekom poslu volontersko iskustvo nekim gde su volontirali, tako da može biti izuzetno značajno.
E, to je značaj i pre svega vezan za pomoć. O tome želim sada da pričamo. Opština Stari Grad poznata je po tome što ima zaista najveći broj starih ljudi i ovaj centar se usmerio na pomoć njima. Kako?
Naravno, krajem oktobra meseca, tačnije 20.10. opštinsko veće donelo odluku da se formira volonterski servis. Naime, on je počeo zvanično početkom novembra, a volonterski servis je osnovan s namerom i s ciljem da se pre svega pomogne starijim sugrađanima na opštini Stari Grad, u sprečavanju njihove dalje socijalizacije.
Da postanu vidljivi.
Tačno mm-hmm. tako. Dakle, da se spreči njihova dalje socijalizacija i marginalizacija koja postoji i da se nekako stvori ta neka međugeneracijska saradnja. Tako da bi i mladi i građani nekako imali tu svest o starim sugrađanima. Ne samo o njima, nego o svakome kome je potrebna pomoć. Dakle, opština Stari Grad po sad najnovijim podacima iz popisa stvarno je jedna, sigurno je najstarija opština u gradu. Dakle, sa najvećim procentom starog stanovništva nalazi se na opštini Stari Grad.
Tako i da li mladi žele da pomognu? Da li već počinju da se prijavljuju? Kako je interesovanje? I da li su naši stariji sugrađani? Ovo ne mora da bude i ne sme nikako bude samo beogradska priča, već bi cela ta priča trebalo zapravo na celu zemlju da se proširi. Da li se stariji ljudi pomalo plaše? Da li su skeptični? Kako se pronalaze međusobno?
Pa pravo da vam kažem, što se tiče i volontera i korisnika usluga, mislim da od početka novembra kako se ljudi javljaju, da to dosta ohrabrujuće i da jednostavno mislim da tu ima pomaka. Ljudi se javljaju, da li su to mladi, da li su to srednji godina ljudi koji žele da volontiraju, tako da što se tiče toga tu stvarno ima odziva.
I šta će oni raditi?
Oni će pomagati starim sugrađanima nekim njihovim aktivnostima koje oni ne mogu sami. Da li su to takođe starije sugrađani ili osobe sa invaliditetom, dakle to nije bitno. U svakom slučaju, neko ko ne može sam da obavlja neke svoje aktivnosti, tu uskače volonter koji će mu pomoći. Primeri, javila se gospođa koja ima sina koji je slep. Potrebno je da jedan put do dva put nedeljno neko njega odvede do biblioteke, da pravi društvo njemu, da priča da se njima se socijalizuje, da taj čovjek se osjeti deo društva, da jednostavno to što je slep ne bude da kaže nekako da se marginalizuje on, nego jednostavno da se osjeti kao deo društva, što naravno i jeste. Takođe, javila se gospođa koja treba pomoć u prodavnici, u kupovini, gde je imala operaciju, gde ne može više od 1 kg da podigne. Tako da razni korisnik usluga se javljaju, a ono što mene posebno ohrabruje, pošto sam ja već imao razgrusljeno 7 volontera, ljudi su neverovatni, ljudi su toliko pozitivni volonteri, da oni meni kaže ja želim da pomognem, ja želim da razgovaram sa ljudima, da su toliko pozitivni, vedrog duha. To je ono što je potrebno, to je ono što i treba u suštini, da se širi ta neka pozitivna energija, da se pomogne ljudima, da se priča sa njima, jer mnogo smo usamljeni, mnogo smo konzervativni, ljudi se manje i otvaraju vrata i nekako boje se svega i svačega, a ovo je neki najbolji način da se razbiju te predrasude, da se pomogne, da se priča, da se ta neka marginalizacija da nestane.
Zanimljivo je da se prijavila jedna devojčica koja ima 10 godina, došla je sa svojom mamom i to zaista ohrabruje i predivno je.
To je zaista neverovatno. Meni se javila gospođa koja takođe želi da volontira. Ja sam rekao nema nikakvih problema, ali ona je isto rekla ja imam ćerku koja isto želi da volontira. Ja rekao dobro, nema nikakvih problema, ali ona ima 10 godina. Aha, dobro. To je mene malo sad začudilo i zabunilo, jer rekao po zakonu o volontiranju, dakle može samo uz dozvolu roditelja ili u pratnji roditelja, tako da da ona bi išla sa mnom, ona kaže, znači ja želim da nju naučim o volontiranju, o humanosti.
I ona će sigurno biti dobar čovjek.
Da je to neverovatno, ja stvarno podržavam tako nešto i majka zaista njena ima neki cilj sa tom devojčicom da ona uspe, da bude bolji čovjek, da ona pokaže kako treba činiti dobra dela od malena, da je uči dobrim stvarima, tako da to je stvarno za svaku pohvalu, što je mene stvarno začudilo.
Koji su kriterijumi?
Dakle, da kažem, neki posebni kriterijumi ne postoje. Dakle, svako je dobrodošao da volontira. Od 18 pa nadalje, ali evo naravno može
i malo. Ali mora proći i neke provere.
Apsolutno, svako će se javiti na telefon ili putem maila meni, obavit će jedan razgovor sa mnom. Takođe je potrebno lekarsko uverenje, uverenje da ste zdravi, da dobro vidite, čujete, da možete da obavljate takve aktivnosti i uverenje da niste osuđivani. Jer jednostavno, onog trenutka kad postajete volonter, ja garantujem za volontera. I jednostavno, ako ga ja šaljem u stan korisnika usluga, znači ja i korisnik usluga moraju biti sigurni da je taj volonter i zdrav, i prav, i čist, i sve i da nije osuđen. Dakle, to je ono što je potrebno. Posle tog intervjua kratko, koji traje jedno 10-15 minuta, volonter je u bazi podataka i bit će kontaktiran u narednim akcijama i aktivnostima opštine.
Radit ćete narednih dana vrlo aktivno, mi ćemo proveriti koliko se ljudi javilo i ko se sve javio. A divno, evo čuli smo prvu priču, ova devojčica od 10 godina.
Da, naravno, ja ovom prilikom i pozivam sve zainteresovane građane, mlade ljude koji bi volili da volontiraju, ali ne samo njih, već i svakog ko želi da i osjeti potrebu da mu je treba neka usluga, dakle korisnik usluga, ja pozivam da se jave na telefon 33 00 509 ili da pošalju svoj CV ili zahtev za uslugu putem maila, a to je volonterski servis @starigrad.org.rs.
I možda će neki i dalje ostati sami, ali sigurno sam neće biti usamljeni, a to je velika razlika.
Jeste, ja sam siguran u potpunosti u to.
Hvala najlepše na gostovanju i odvojenom vremenu. Bio je to Milan Cerovac, koordinator volonterskog servisa Stari Grad.
Šetnja.
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 Šetnja.